habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha abriil sanadka 2024 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah xaaladda caafimaadka soomaaliya xilli dunidu ay xusayso maalinta caalamiga ah ee caafimaadka.
soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan deganayn oo ay aada u yartahay sida loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada si degdeg ahna lagu maareeyo xanuuno dilaac cudur dilaacya haddii uu dhaco. soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka uu waahu iska ciribtagay sida xanuunka booliyada. wadamo badan xanuuno aan laga aqoonin oo weli caruurteenna iyo haweenkeenna ay la bukoodaan sida jadeecada.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan taariikh nololeedka iyo qorshaha madaxweynaha cusub ee senegal.
madaxweynuhu khudbadii uu jeediyey bashiiru dumai fai maalintii talaadada waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyey inay ogaadaan inay xukuumaddiisu noqon karto ay noqonayso xaliif alaamin ama saaxiib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadihii hore ee waddanka lagu soo xukumayay oo siyaasad dabacsan inay midaasu sii waday.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. howlgalka ciidamada badda ee midowda yurub ee ku sugan badda cas ayaa ka hortegay weeraro lagu qaaday 11 markab oo rayd ah tan iyo dabayaaqadii bishii februari, sida uu sheegay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell. xuuthiyiinta oo gacanta ku haya inta badan dalka yemen ayaa tan iyo bishii noofambar bartilmaameedsanayay marin biyoodka muhiimka ah ee maraakiibta tan iyo taasoo ay ku sheegeen ololeh ay ku garab siinayaan falastiiniinta intii u socda dagaalka kaza. weerarada xuuthiyiinta ayaa caqabad ku noqday socdaalka maraakiibta badda cas, taas oo ku khasabtay shirkadaha iskale qaarkood in ay raadiyaan waddooyin kale oo ay ku jirto socdaal 2 toddobaad oo dheeraad ah oo ay ku marayaan cirifka koonfureed ee afrika. joseph borrell ayaa sheegay in wax ka yar 2 bilood kadib tan iyo markii la bilaabay howlgalka lagu gebagabeeyey 6 markab, islamarkaana lagaga hortegay 11 weerar. sarkaal u dhashay dalka greeg oo qayb ka ah howlgalka ayaa sheegay inay soo rideen 9 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyo 4 gantaal oo nooca bolistika ah kuwaasoo lagu weeraray maraakiibta. wasiirka arrimaha dibadda iiraan amiir cabdulahiyan ayaa maanta oo isniina booqday magaalada dimashq ee caasimada dalka suuriya, sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga. 7 kadib weerarkii lagu dilay taliye sare oo iiraan laguna burburiyey qunsuliyadda tahraan ee dimashq oo lagu eedeeyey israa'iil, taas oo dabka ku sii shiday xiisadda gobolka. tahraan oo ah xulafada muhiimka ee suuriya ayaa wacad ku martay inay ka aargudan doonto weerarkii cirka ahaa ee isniintii la dhaafay lagu qaaday qaybta qunsuliyadda ee safaaradda iiraan oo lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah. saraakiisha duqeynta ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa jenaraal maxamed rida zahidi iyo maxamed haadi xaaji raxiimi oo ahaa taliyayaal sare oo ka tirsan ciidamada qudus qaybta howlgallada dibadda. amiir cabdulahiyan, wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan, ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha suuriya bashaar al asad iyo wasiirka arrimaha dibadda faysal miqdaad inta uu booqashadan ku joogo, halka wasaaradda warfaafinta ee suuriya ay sheegtay inuu furayo qayb cusub oo qunsuliyadda iiraan ah ee la burburiyey. malaayiin qof oo ku nool qaaradda North America ayaa isniinta maanta daawan doona qorax madoobaad buuxa oo ka dhacaya deegaano ay dadku aada ugu badan yihiin oo ku yaala dalalka Mexico, Mareykanka iyo Canada. qorax madoobaadkan ayaa waxaa keena marka ay dayaxa uu kala dhex galo cadceeda iyo dhulka. deegaanada ayaa qaar la sheegayaa in ilaa 4 daqiiqo uu qorax madoobaadku ku jiri doono. iyadoo oo ay cimiladu ku xiran tahay ayaa qorax madoobaadka la arki doonaa. dadka xiiseeya daawashada qorax madoobaadka ayaa ku kulmi doona goobaha uu sida buuxda uga dhacayo, sida magaalada Fredericksburg ee gobolka Texas, halkaasi oo qorax madoobaad buuxa uu ka dhacayo. ilaa iyo 4 daqiiqo ilaa iyo 8:28 ilbiriqsi ayaa la filayaa, waana xilli ka badan xilligii sanadkii 2017 oo ahaa kaasoo qaatay 2 daqiiqo iyo 2:42 ilbiriqsi. sida ay sheegtay hay-adda warbixinta Mareykanka ee NASA, ayaa sheegtay in qorax madoobaadka buuxa uu qaadan karo inta u dhaxaysa 10 ilbiriqsi ilaa 7 daqiiqo iyo bar. Intaasna dhegaystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 50 maleeshiyaadka Al-Shabaab ah in lagu dilay duqeyn ka dhacday maanta deegaan u dhow magaalada Xare Dheere ee gobolka Mudug. Warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalkan ay iska kaashadeen ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga ah. V O A si madax bannaan uma xaqiijin khasaaraha ay dowladdu sheegtay in uu ka dhashay duqeyntan. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa codsi u gudbisay Midowga Afrika kaasoo ku saabsan howlgalka ciidamada caalamiga ah ee wixii ka dambeeya bisha Diisembar ee sanadkan. Warbixintan waxay noo Abdulqadir Maxamed Mursal.
Golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika ayaa soo dhaweeyay codsi uga yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ahaa in Midowga Afrika uu hoggaamiyo ciidamo caalami ah oo xilka kala wareegi doona howlgalka xilligan ee ADMIS marka la soo gabagabeeyo bisha Diseembar ee sanadkan. Howlgalkan la soo jeediyey oo ay ku jiri doonaan ciidamo caalami ah ayaa bilaabanaya 1 bisha Januari ee sanadka 2025-ka. Waxayna dalka ka sii howlgali doonaan muddo 1 sano ah sida ay horay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya V O A ugu sheegeen. Golaha nabadda iyo amniga Midowga Afrika ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay kulamo yeesheen 26-kii Maarj iyo 3-da bishan Abriil, kuwaas oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xogbixin ka siisay qorshaha nabad ilaalinta kadib marka uu dhammaado howlgalka ADMIS ee Midowga Afrika oo xilligan ka shaqeynaya Soomaaliya. Qorshahan ayaa horey loogu ogolaaday qaraar uu ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Golaha ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray iyo ololaha hadda socda ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Waxay sheegeen inay mar kale ku celinayaan inay sii wadaan taageerada ay siinayaan dowladda federaalka ee dhisidda awoodda ciidanka Soomaaliya, sidii ay u dadajin lahaayeen qorista ciidamo ku filan iyo isku dhafkooda si loo xaqiijiyo la wareegidda mas-uuliyadda marka ay si buuxda u baxaan ciidamada ADMIS. Golaha ayaa ku celiyey walaaca uu ka qabo maalgelinta ADMIS oo uu sheegay inay haysato lacag yari, waxaana uu xoojiyey sida loogu baahan yahay hab lagu maalgeliyo oo aan lahayn hakasho layskuna halleyn karo. Howlgalka xilligan shaqeynaya ee ADMIS ayaa xilka kala wareegay kii ka horreeyey ee AMISOM bishii Maarj ee sanadkii 2020-kii. Howlgalka AMISOM ayaa soo bilowday bishii Maarj ee sanadkii 2007-dii. Wadamada Kenya, Jibuuti, Ethiopia, Uganda iyo Burundi ayaa xilligan ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaasoo qayb ka ah howlgalka ADMIS.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Halkaad dhageysanaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. 24 saacadood ee u dambeeyay waxaa dunida ka socday xuska maalinta caafimaadka adduunka oo sanad kasta la xuso 7 bisha Abriil, taasoo soo bilaabantay sanadkii 1984. Xuska sanadkan ayaa halkudhig looga dhigay xuquuqda qofka ee helitaanka adeeg caafimaad, balse xuska sanadkani waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo malaayiin qof ay la tacaalayaan cudurro iyo nafaqadarro ka dhashay cunto la'aan iyo daryeel xumo, halka malaayiin kalena ay la ildiran yihiin xanuuno wax laga qaban karo haddii ay heli lahaayeen adeeg caafimaad. Saare Cidlanuur ayaa warbixintan ku eegaysa xuska sanadkan ee caafimaadka adduunka.
Helitaanka adeeg caafimaad waa xuquuq aasaasiya oo qof kasta leeyahay. Waa halkudhigga sanadkan ee xuska maalinta caafimaadka adduunka. Madaxa hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, ayaa si qoto dheer uga hadlay xuquuqda qofka ee helitaanka adeega caafimaad. Fariin maqal iyo muuqaala oo iyadoo lasoo duubay lagu baahiyey baraha ay leedahay hay'adda WHO ayaa u dhignay sidan:
Since 1948, WHO has worked for the right to health. On World Health Day, we ask, what can you do to claim your right to health?
Laga soo bilaabo sanadkii 1948, hay'adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ee WHO waxay u shaqeynaysay helitaanka xuquuqda caafimaadka. Xuska maalinta caafimaadka adduunka waxaan isweydiineynaa maxaad samayn kartaa si aad u hesho xuquuqdaada ah in aad hesho adeeg caafimaad? Jawaabtu waxay tahay qodobo dhowr ah. Tan koowaad, in aad ogaato xuquuqdaada, waxa aad xaq u leedahay inaad hesho adeeg caafimaad oo tayo leh, waxbarasho, iyo in aad war ama macluumaad hesho.
Second, standard for universal health coverage. Everyone should have access to the essential health services they need, when and where they need them.
Talabaad, waa inaad hesho caymis caafimaad oo dhammaystiran. Qof kasta waa in uu u suura gashaa helitaanka adeega caafimaad iyo dawadu ugu baahan yahay xilli kasta iyo meel kasta oo uu joogo. Tan saddexaad, waa xaq aad u leedahay inaad la xisaabtami karto madaxdaada ama hogaamiyeyaashaada. Waa inaad ogaataa in xaqa aad adeeg caafimaad u leedahay uu yahay xaq ama xuquuq aanan laga qaadi karin oo aad adigu leedahay.
Hay'adda WHO waxay sheegtay in sanadkan xaaladda dadka ku dhibaataysan qasa ay yihiin kuwa ay si aada uga walaacsan yihiin. Warbixin ay daabacday hay'adda caafimaadka qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xarunta loo yaqaano Al-Dacwa oo ku taala galbeedka Rafax oo ay ku jiraan ugu yaraan 7,000 oo qof oo barakacayaal Falastiiniyiina ay xaaladda caruurtaasi nafaqo darro u soo dhacaan maalinba maalinta ka sii dambaysa. Baadhitaanada ay sameynayaan howlwadeenada WHO waxay sheegayaan in maalin kasta ay diiwaan geliyaan inta u dhaxaysa 60 ilaa 80 caruura oo nafaqo darro aad u xoogani ay hayso. WHO waxay walaac ka muujisay in ka badan 10 waddan oo Mareykanku ku jiro oo hakiyay dhaqaalihii ay siin jireen hay'adda qaramada midoobay ee UNRWA oo ah hay'ad qaramada midoobay ugu qaabilsan gargaarka iyo shaqada qaxootiga Falastiiniyiinta. WHO waxay sheegtay in tallaabadaasi ay uga sii dari karto xaaladda cakiran ee ay ku sugan yihiin in ka badan 2 milyan oo qof oo rayida oo ku nool qasa iyo agagaaraheeda, kuwaasi oo intooda badan ay wajahayaan gaajo, caafimaad darro iyo weliba daryeel la'aan. Geesta kala barakaca xoogan ee ka jira wadamo ku yaala geeska Afrika oo Soomaaliya ay ka mid tahay ee ka dhasha abaaraha iyo colaadaha ayaa keenay baahi nafaqo darro iyo xanuuno qaarkood xilliyo hore dunida inteeda kale laga dabargooyey balse ay la dhibaataysan yihiin dad badan oo Soomaaliya ku nool. Waa kan Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan deganayn oo ay aada u yar tahay si loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada si degdeg ahna lagu maareeyo xanuuno dilaac cudur dilaacay haddii uu dhaco. Soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka oo waa hore iska ciribtay sida xanuunka booliyada. Wadamo badan xanuuno aan laga aqoonin oo weli caruurteena iyo haweenkeena ay la bukoodaan sida jadeecada iyo xanuunada looga hortago tallaalka. Soomaaliya weli waxay ka mid tahay wadamada soo koraya ee la daalaa dhacaya xanuuno soo jireen ah ee dunida qaarkeed 80-maadkii iska ciribtireen.
Dhanka kalena waxaa jira xanuuno kuwaasi ka duwan oo aad ugu soo badanaya bulshada Soomaalida sanadihii ugu dambeeyey, kuwaasi oo dadka badankoodu ay u tagaan dhakhtarro dibadeed, kuwa aan awoodina ay dalka gudihiisa ugu dhibaataysan yihiin. Xanuunadaasi ay khubarada caafimaadku sheegeen inay ka dhashaan cuntooyinka la cuno iyo deegaanka uu qofku ku nool yahay, sida uu sharaxayo Dr. Axmed Dirir oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Afarta cudur ugu waaweyn maanta waa lista ay wax ka mid ah kansarka, dhiigkarka, wadna xanuunka iyo macaanka. Dhibaatooyinka inaa haysta ee cudurada badankooda ay ka imanayaan dawaxmada, tayada dawada iyo bini-aadu waxyaabaha ay keento oo ay ka mid yihiin khudaarta iyo xoolaha caanaha laga soo sameeyo jirkeeda. Waayo xoolaha waxaa la siiyaa dawooyin sida bini-aadamka loo daweeyo. Dawooyinkan la siiyo waxaa jirta 7 cisho ama 3 cisho inaan la lisin caanahooda oo la cabin loo daadiyo. Inaga inta lasoo siiyo ayaa markiiba la keenaa suuqa. Khudaarta lamid ah marka la buufiyo oo idinla lagu nool yahay iyada oo sunta iyo bacrimintii lasoo siiyey maanta oo kale ayaa biritu waxaa dhacaysa in lasoo jaro, taasina dhibaatooyin badan bay keenaysa. Waxaa kaloo ka mid siinka talaalka ah ee lasoo sameeyo oo iyadana u baahan fiirsi gaara, taana waa siyaasad ku taalla dowladda iyo qaranka oo aafadeeda iyo dhibaatadeeda. Si taa looga hortago waxaa loo baahan yahay guud ahaan bulshadu inay caafimaadkooda ilaaliyaan, nafaqadooda ilaaliyaan, jimicsiga iyo jirkooda physical exercise ina qofku uu sameeyo iyo hurdadiisa u hagaajiyo, nadaafada lafteeda iyadana la ilaaliyo.
sanad kan xuska maalinta caafimaadka adduunka wuxuu ku soo beegmay iyadoo wadamo badan oo dagaalo iyo qalalaas ka socdaan ay dadkoodu la liitaan xanuuna iyo daryeel la'aan. Wadamada ugu sii daran waxaa lagu tilmaamay inay yihiin Yemen, Sudan iyo Syria oo dagaaladii dhawaanahan ka dhacay ay keeneen in dad badani barakacaan kadibna xanuuno iyo daryeel la'aan isku barkadaan.
Aday umahsantahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay, isla markaana inala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. kadib doorashadiisi ayaa madaxweynaha cusub ee dalka Senegal Bashiru Diomaye Faye ayaa loo dheeriyey 2 bishan Abriil. Madaxweynaha oo ah hogaamiyaha ugu da'da yar qaaradda Afrika ayaa durbaba magacaabay ra-iisul wasaare cusub, kaasoo isna soo dhisay golihiisii wasiirada. Haddaba taariikhda madaxweynaha cusub ee Senegal iyo sida uu u maareyn doono xiriirka uu la leeyahay dalalka galbeedka Afrika ee ay ku midaysan yihiin ururka ECOWAS iyo saameynta ku yeelan karo dalka Faransiiska oo horey u gumaysan jiray dalkaasi Senegal ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Ibrahim Maxamed Mustashaar oo ah arrimaha Afrika iyo Carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota. Ibrahim, waxa uu marka hore ka hadlayaa taariikhda madaxweyne Faye.
Maxamed, walaal waa mahadsantahay. Magaciisa madaxweynaha waxaa la yidhaahdaa Bashiru Diomaye Faye ama Bashir Jumca Faye. Waxa uu dhashay Maarso 28, 1980 waa 44 jir. Waxa uu leeyahay 2 xaas. Madaxweynaha waxaad u malaysaa kasoo kow maalinta uu dhashay inuu nasiib u leeyahay bisha Maarso, sababtoo ah 14 Maarso 2024 ayaa waxaa loo ogolaaday inuu tartamo oo xabsi gurigii uu ku jiray laga qaaday kadib markii dambigii lagu waayey. Doorashadu waxay dhacday Maarso 24, 2024, waxa uuna ku guuleystay 53% wareegii koowaad. Inta badan 53% wareegii koowaad waxaa loo doortay kursiga ama la caleema saaray Abriil 2, 2024.
Waan gartay Ibrahim, madaxweynaha markii uu xilka qabtay waxa uu xilka ra-iisul wasaaraha u magacaabay nin la sheegay inuu yahay ka isaga u tababaray amaba tusaalaha weyn u ahaa, bal sawir guud naga sii ra-iisul wasaaraha iyo xiriirka isaga iyo madaxweynaha ka dhexeeya.
Ra-iisul wasaaraha waxaa la yidhahdaa magaciisa Cusmaan Sonko, waa mas-uulka aasaasay xisbiga shaqa la yidhaahda xisbiga wadaniyiinta ee shaqada iyo akhlaaqda iyo walaaltinimada ee PASTEF. Labadooduna saaxiibo ayay muddo ahaayeen, wuuna ka da-weyn yahay oo ra-iisul wasaaruhu waa 50 jir. Wuxuu dhashay bishii July 15, 1974. Waxay labadoodu kasoo wada shaqeeyeen hay-adda canshuuraha ee waddanka Senegal, waxaana horeeyey ra-iisul wasaaraha oo ka da-weynaa. Labadooduna waxay haystaan shahaadada dhaqaalaha iyo dhinaca qaanuunka. Muddo badan ayay is yaqaaneen. Cusmaan Sonko wuxuu hore usoo noqday xildhibaan, wuxuuna tartamay doorashadii 2019, wuxuuna galay doorashadaasi booska 3-aad. Waxauna hadda loo diiday inuu sababta uu hadda u tartami waayeyn waxay ahayd madaxweynihii hore Macky Sall ayaa wuxuu ku xukumay dembi uusan gelin oo ku saabsanaa inuu maxkamadda u gafay iyo arrimo kale oo ku saabsanaa siyaasad. Taasina waxay u diiday inuu tartamo, kadibna wuxuu uga tanaasulay saaxiibkiisa da-da yar oo hadda madaxweynaha noqday Bashiru Jumca Faye, uuna kuna taageeray inuu tartamo. Bashiru Jumca Faye sidoo kale waxaa aad u caawiyey madaxweynihii 3-aad ee waddanka Mudane Cabdalla Waad oo taageeray asna murashaxnimadiisa, waana midda keentay in uu labadooduna waxay ra-iisul wasaaraha Cusmaan Sonko iyo madaxweynaha Bashiru Jumca Faye labada mas-uulna waxay labadooduna iska fogeeyeen dhaxalkii madaxweyne Macky Sall oo madaxweynihii 4-aad ee waddanka Senegal oo lagu eedeynayo musuqmaasuq iyo maamul xumo.
Waan gartay. Dib haddaan ugu noqono xaasaskiisa, ma dhaqan baa dalka Senegal in mas-uuliyiinta sarsare ay leeyihiin xaas ka badan hal?
Waa mid dadko dhan ay la yaabeen, maadaama madaxweynaha waddanka qabsaday Bashiru ama Bashir Jumca Faye ama sida Faransiisku ugu dhawaaqaan oo la yidhaahdo Bashiru Diomaye Faye uu yahay mas-uul siyaasadda ku cusub, lama ogeyn inuu 2 xaas leeyahay. Dadku inta badan ma ogeyn. Hogaamiyaal badan oo Afrikana way soo martay, kuwa masiixiyiin iyo kuwa muslimiina. Xataa waxaan xasuusnaa madaxweynihii South Africa inuu Jacob Zuma uu lahaa 4 xaas, madaxweynihii Idris Allah haduu laba xaasiyo leeyahay waxay ka badan.
Waan gartay Ibrahim, intaynaan u tagin siyaasadda arrimaha dibadda, Ra'iisul Wasaare Cismaan Sonko wuxuu soo dhisay gole wasiirro, bal sawir guud naga sii sida uu golaha wasiiradani u sameysay.
Golaha wasiirada waxaa lagu dhawaaqay maalintii Jimcadii aan soo dhaafnay 5th of April. Waxaad u malaysaa Ra'iisul Wasaare Cismaan Sonko iyo madaxweynihiisa Bashiiru Dumai Faye inay labaduba waqti aysan dayacayn, waxay soo magacaabeen 25 wasiir iyo 5 wasiir oo ah wasiiru dowlo. 25-ka wasiir waxaa ugu caansan gabadha wasaaradda loo dhiibay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka Afrika oo la yiraahdo Yasiina Fall oo ah siyaasiyad haysata urur loo yaqaano ururka midnimada dhaqaale iyo cadaaladda iyo ijtimaac cadaaladda iyo akhlaaqda waddanka Senegal. Sidoo kale waxay magacaabeen wasiirka tamarta ee siyaasadeeda Biram Suule Diop oo loo magacaabay wasiirka tamarta iyo batroolka iyo macaadinta, inkasta oo abaanduulihii ciidamada loo magacaabay oo mas-uulka la yiraahdo General Biram Diop asagana loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga. Wasiirka arrimaha gudahana waxaa loo magacaabay Jean Baptiste Tin. Dhammaantood wasiiradu waxay yihiin wasiirro ku cusub xukuumadda markii koowaadna xukuumadda waddanka Senegal soo galay. Hase ahaatee dhammaantood waxaa la dhihi karaa 25-ka wasiir waxay ka midaysan yihiin inay yihiin wasiirro gacantoodu ama sadxadoodu ay cad tahay oo wax masuq maasuqa iyo dib u socod aan marna lagu soo eedayn. Sida gabadha loo magacaabay wasiiradda sportiska ama wasiiradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo hidaha oo la yiraahdo Khadi Diin oo iyaduna sidoo kale ah siyaasiyad muddo soo shaqaynaysay. Sidoo kale waxay magacaabeen qaadiga Cusmaan Diyaan oo hore u ahaan jiray xeerlaaliyaha guud ee waddanka Senegal ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka cadaaladda. Marka waxaa la filayaa waddanka Senegal inuu galay waa cusub inuu u baryay oo xagga maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda ay tallaabo weyn ay hore u qaadeen weligoodna lagu yaqaanay waddanka Senegal.
Waan gartay, waan aragnay taageerada gudaha oo wareegii koowaadba waa lagu kala baxay, dadkuna aad bay ugu hanwan yihiin madaxweynahan cusub. Haddaynu ka hadalno siyaasadda arrimaha dibadda, aynu ku horeyno dalalka Afrikaanka ay ku wada jiraan ururka ECOWAS ee Galbeedka Afrika, kadibna aynu u gudubno dalka Faransiiska oo dalkii gumaysan jiray oo hadda dalal badan oo Galbeedka Afrika ku yaala ay kasii fogaanayaan.
Ha, waddanka runtii waddanka Senegal waa waddan xornimada wuxuu ka qaatay Faransiiska bishii Abriil 1960-kii. Waxaa ilaa hadda soo maray oo madaxweyne Bashiir waa madaxweynihii 4 shanaad. Waxaa ka horreeyay madaxweyne Sonkor oo muddo hayay, haddana waxaa ku xigay madaxweyne Cabdow Diouf, kadibna Cabdalla Waad, kadibna Macky Sall. Marka madaxweynuhu khudbadii uu jeediyey Bashiir Dumai Faye, khudbadii uu tansiibka ama markuu xilka qabtay 2024-kii oo ahayd maalintii Talaadada, waxa uu sheegay in uu adduunkana ku idminaaniyay inay ogaadaan inay xukuumaddiisu noqon karto ay noqonayso xaliif al-aamin ama saaxiib lagu kalsoon yahay oo aanan siyaasadihii hore ee waddanka lagu soo xukumayay oo ah siyaasad dabacsan oo Senegal lagu yaqaanay ugana duwan tahay waddamada kale Afrikaanka, inay midaas uu sii wadayo. Sidoo kalena waxa uu sheegay in uu gudaha jamaacada ama ECOWAS-ka isku-taga dhaqaale ee waddamada Galbeedka Afrika oo in muddo hadda waddama ay ka baxeen oo dhibaato ay haysatay, inuu sidoo kale asna uu xoojinayo isbedelo siyaasadeedna uu kusoo rogi doono. Marka madaxweyne Bashiir Juma Faye waa siyaasi liberaal dhinaca maamulka iyo musuq maasuqana uu kasoo horjeeda, marka dhinaca maamulka la furiyo musuq maasuqa uu la dagaalami doona. Marka Faransiiska sidoo kalena waxaa la filayaa inuu xiriir fiican la yeesho, sababtoo ah waddanka wuxuu soo saaraa tamarta xagga gaaska iyo batroolka. Sidoo kale madaxweynihii hore Macky Sall heshiisyada tamarta wuxuu siiyey waddama kasoo jeeda ama ganacsadayaal kasoo jeeda kooxaha loo yaqaano bariga Yurub. Hase ahaatee, hadda waxay u daran tahay inuu ay u jeesan doono dhinaca Faransiiskuna way soo dhaweeyeen xiriirka. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu xoojin doono dimuqraadiyadda.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Maxamed Maxamuud, mustashaar oo u warramayay Maxamed Xasan Sandheer. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. bisha barakeysana ramadaan oo dhamaad ku dhaw ayaa ah bisha ay dadka muslimiinta bixiyaan sadaqada iyo taageerada dadka masaakiinta ah mid ka mid ah masaajidda magaalada baydhabo ayaa bishan waxaa laga afuriyay boqolaal qof faafaynta warkan waxaa inoo haya muqtar maxamed atosh
tan iyo markii lagu gudagalay bisha barakeysan ee ramadaan oo gabagabo maraysa waxaa masjidka jaamaca ee magaalada baydhabo oo ah masjidka ugu weyn afurin loogu sameynayay in ka badan 1500 oo qof oo ka mid ah dadka danyarta ee ku nool magaalada baydhabo waxayna isugu jiraan dadka afurka la siiyo rag iyo dumar oo aan haysan wax ay ku afuraan shacab soomaaliyeed oo qurbajoog u badan iyo qaar ka mid a ganacsatada magaalada baydhabo ayaa bixiya qarashka ku baxa afurinta loo sameynayo dadka danyarta ee masjidka jaamaca magaalada baydhabo maalin walba lagu afuriyo waxaa sidoo kale la siiyey dadka la afurinayay dharkii ay ku ciidi lahaayeen qaar ka mid a dadka afurka ka qaata masjidka jaamaca ee magaalada baydhabo ayaa sheegay bishan soon raashiin bisil oo ay ku afurayeen inay ka qaadanayeen masjidka jaamaca
anoo hawlahay bare maxamed ahaa soonku untuun ku soomoyna bebariiskan timirtaan mooskan hilibkan oo gaal e seenberhiraabkas oo naningooriyoy oo un ka afuroyna intinanka hadiibidi adduunyii aakri ilaahay ankashafe weeladiintis walaa usa diibidi karkarinshay walkarko ilaahay hangili uniin anka mahadnagaan ilaahay dowlaa anka tugan
anoo garii bare maxamed li arow intaa ka soo anta ninka afuriyoy iraabkas lamaneef gaalana ningoorie burkaana sambuuskan abataankana timirtaana walba degeega waasma ilaahay mahadle haddana ka damba dharkaana oo iideed wayna siiyoy koboogana dirayaagana wayna siiyoy dadkii hadiibidi ilaahay yoona haqishafee walayaho kaba ilaahay waa baraki imanlelankuwela
bashiir maxamed aadan oo isaguna ka mid a guddiga afurinta masjidka jaamaca ee magaalada baydhabo ayaa sheegay arrintan afurinta inay wadaan muddo ka badan 20 sano islamarkaana dadka ay afuriyaan la siiyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen
arrintan ifdaarka waxay socotay muddo 24 sano waxay ka soo bilaabatay dheri keligiis oo 4 qof oo xir ah oo aan markanoo reero u joogin magaalada oo masaajidkan ku afuri jiray ayaan uga soo bilownay ilaa waxay gaartay hadda ilaa iyo 1600 ilaa 1800 dad ah oo haween xataa isugu jiraan haweenka baa u badnaadeen taasna waxay ku gaartay ii sheegadii dadweynihii deegaankan ka soo jeeday ee reer baydhabo asalii ahaa oo u soo gurmaday iyo annagoo u bandhignay muddo 24 sano hadba heer ay soo maraysay ilaah baa mahadlee maanta waa u jeedaa 1200 qof oo haween ah yaan waxaan siinay dharkii ciidda iyo 600 oo ah hadduu ilaahay ku oo raggii culammadii iyo maarkano xirtii iyo dadkii maarkano aan wax dharka ay haystaan dhar ay isaga beddelaan ay haysanin dadka iyo dharka iidda haysta si ay ula iidaan taasna waa gargaar iyo fadli ay sameeyeen dadkii baydhabo asaliiga ahaa annaga horta xeradan waxaan u sameynay masaajidka ifdaarkan waxaan u sameynay maaha mid lagu gala ee boono iyo maarkano waraaqo oo dad fixed ay galayaan open bay tahay waxaan ugu talgalnay wixii 4 qofood cunayaan 5 way cuni karaan 6 xataa way cuni karaan arrintay ahayd oo islaamkuba uu qabo nin kastoo imaadana ifdaar la-aan ma naqanaynin hataa waxaan siinaynay $1 oo raashin uu ku gato ugu dambees markii raashinka go-o sidaa la ajligeeda dadkan waa dad ayaga naftirkooda raatib ku ah sida hadda haweenkii adiga aad la hadlaysay oo kale oo 15 sano 14 sano 11 sano ay markino meesha raatib ku yihiin waa jiraan dad badan oo barakacyaala oo maarkino ii sheeg degmooyinkan hadda maarkino laga soo kala yaacay fatahaadii yimaadeen oo in badana waa ka buuxaan laakiin waxay u badan yihiin dad bermanenti ah oo daafaha magaalada degan oo weliba reer baydhabo ah dad oo degaan ku ah magaalada ayaa u badan yihiin dadka aan waxba haysanin ifdaarkoodana si maarkino wixii linta lagu siiyo safaari ahaan ay u qaataan caruurtooda ayay guryahooda ula tagaan iyo nimankoodii aan waxba haysanin
sidoo kale qaar ka mid a masaajidda magaalada baydhabo ayaa afurin u sameeya dadka danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada baydhabo waxaa magaalada baydhabo lagu arkayaa dad badan oo is-xilqaamay kuwaasi oo aruurinaya sadaqo ay ugu talagaleen inay ku ciisiiyaan caruurta danyarta si ay farxadda ciidda qayb uga noqdaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
ciidna sandegaysiil ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awooyska dhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA reediga xariiqda dhaab barnaamijka toobad walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ay u hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhegeysan karaan idaacadda FM ka VOA dhadhaab ee ka soo gasha moojada FM ka hal eber 6.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doonaa roobab miyigaan oo ka daay xariyaha dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay qaxooti cusub oo aan haysan hoy ay ka galaan roobabka ka urtay gobolka Waqooyi Bari. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qaar ka mid ah qoysaska danyarta oo aan isku diyaarin farxadda ciidda dhaqaala'aan darteed oo aan barnaamijka ku wareysan doono. Kamar ruuxmintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Jamiil Arbow Maxamed oo ah hooyo qaxooti ah oo iyada iyo qoyskeedaba bishii labaad aan qaadan raashinka deeqda ah oo ay qaataan qaxootiga ku jira xariyaha kadib markii ay u suurtagali weyday inay qaxootinimada isku diiwaan geliso. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Roobka guga ayaa ka urtay qayb ka mid ah dalka gaar ahaan degmada Dhaab ee ismaamulka Garissa iyadoo xariiqda qaxootiga ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo aan haysan gabaad ama hoy ay ka galaan dibicda xoogan ee roobka iyo qabowga soo dhacaya xilliyada qaar. Qaxootigan oo badankood soo galay xariiqda sanadihii tagay ayaa ku hoos nool guryo ka samaysan baco iyo baakado la isku xiray iyo geedka loo yaqaano caligaroobka, waxayna qoysaskan u badan yihiin caruur iyo haween. Dhibaato xoogan ay ka soo gaartay abaartii ku dhufatay qayb ka mid ah gobolada Soomaaliya. Qoyskan ayaa u baahan guri ay ka galaan roobabka xoogan iyo mashquul ay ku xaajo gutaan maadaama ay yihiin qaxooti ahayn gargaar ku filan tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xariyaha. Waa tan Khadiije Ibraahim oo ah hooyaha isku caruur agoon ah kana mid ah qoysaskaasi ka amanaya guriya la'aanta.
Halkan ka joognay waxaa waaye gaajo u imaanay, gaajadiin hadda kaar baanana siiyey, kaarkeen haysana ba ama haysana mashquul ma haysana, ilmihii meel ku xaarayaan male bii dad baan u soo qaaday oo wixii oo haarka ahaayeen waan qoomagnahay oo bii afarta geesba waa iga mareen. Waan dhaxa fadhiyaa ba ama haystada oo nan ii gargaarayna waan waaynay. Waxaan rabnaa anaa mashquulna na siiyo oo ba'ana na siiyo meel na dejiyo bolowna na dhigo intaasaan rabnaa.
Waayahay hooyo waxaa ku jirta coosho daanyar. Coosho daanyarta imisa qof ayaa ku nool?
Waxaan ku noolaa shan ruux baan ku noolnahay. Shanti ruux aabahood wuu dhuntay ogoon lee baan nahay. Nah waxa isiinayna maleh ba'ana ma haystada garaabada oon ku ordayna baxa iyo waxa isiya waan waayay waan baahanahay waxaan rabaa inaan la ii gargaaro oo meel la ii geeyaan rabaa.
Xalay markuu roobka soo hooray bal qaabkeebay in hoyiina ah ama jiifkiina?
Jiifkan waa rafaasanaay waxaan kor iska saarnay oo busto islaan ka soo qaadnay kor iska saarnay. Kiiban ku seexanay halayaha sahuurtina ma sahuurun si wax ku suurun waan waa jaabanaha ma haysan sila israfaad baan ku noolnahay. Waxaanana siiyey waan la casanahay meel la igeeyo oo la igu bilowayna waan la casanahay nan aabo ii ordaayo jaabe ii soo gurayna ma jira haddee xeena waxaan ka haysada ma leh oo sabkaas baan haystaa.
Waayahay bal ka waran kaarka aad qaadataan ee shanlaha ah ma yahay majidin ku filan shan maalmood maadaama bil aad ku qadaysaan?
Waxaan noogu fulo maya shan maalmood iska dhaaf dhabarkan ka soo qaaday fituu dhabarkan ka soo qaaday hadaan badadaan waxaan ku haysana shanlaha saliid ee bas ah oo bisaan ku haysanaa waxaa kala waxaa waa dhabarka lagu soo qaaday mo oni korna 20 habeen.
Meeqa kilo aad ku qaadataa kaarka shanlaha?
Shanlaha waxaan ku qaadanaa 10 iyo 1 kilo bas ah oo waxba aan ka jirin. Awal hore 9 kilo aan ku soo qaaday jiray doorkan waxaan ku soo qaaday 10 iyo 1 kilo.
Waa Ramadaan roobka uu daayaa biyaha dhex fadhidaan bal ka waran qaabka afurkiina iyo xaalkiina.
Afurku waxa Ilaahay noo qoray waa iska cunaynaa biyaha iska cabaynaa waxa Ilaahay uu haystana male. Maalanta iyo habeenta waxaan iska aadaa xaafad wareeg baan iska aadaa waxa yaroo dhar baan soo dhigi kuwaas baan ku afuraaya. waxa kala ku furay ma jir
fariintina maxay tahay maadaama aad qaydaha samafal ku soo gaar doonateen oo aad andariyeen intana iyo xiliga xariix soo gaarteen
waxaan rabnaa annana la roro oo nanol baloogay oo meelna nageey oo gurina nasiy oo kaarkaana oo raashinka wax yar aan qaadanayn aan u dhawaanaan rabnaa dadkii waxa tagaa waa la qaaday waxa jeedaan iftiiga la geeyay biyahooda imaalan iyo habeen ilmood waa qabaysanaan dharkood waa dhiganaayo oo hadda dharnaha ma dhiganayn biyaha waxa naga nagadeen biil soo baranaayo walaalay wax isii kuma seenay gadaal iga laaba maanta hadda dirgaan lagu siimaalan dabana dirgaan lagu ma seenay dhanbaan qabna waxaan rabnaa inay dhagaa ay fituuneena geeyay nana noolay baloogna nasiy oo dharka iska dhagan nadaafad iska sameeyna kuwaasaan rabnaa waxaan ka qabnaa walaabacla'aan biyaana u soo batay haarki iyo wixii dhamma saxarada nagu imaatay oo meel aan saxanayna ma leh biyaha sariirna ma haysan dhul weey oo iska seexana waxaan rabnaa anaa meelna geeyo oo iska moosno iska suubanaan rabnaa
aad bay u mahadsantahay taasina waxay ahayd Khadiije Ibraahin oo ka mid ah qaxootiga oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari qoyskan hoy la'aanta ah ayaa xilliga oo roobku soo hooro waxay yihiin kuwo aan gamin oo istaaga waagu ugu baryo ayagoo waardiye ka haya biyaha roobka waxaana roobkaasi ku daayay usii dheer gaajo iyo cunto yari ka jirta xeryaha ayagoo raashinka u doonta masaafo u jirta 7 kilomitir taasoo qasabtay inay qaarkood iibsadaan garaamaadka yar ee bishii mar ay u feelaan maadaama aysan awoodin inay lacag ku bixiyaan garaamaadkaas yar oo masaafo dheer ay u doontaan waa kan Ibraahim Nuur oo arrimahaasi ka waramaya
magacayga Ibraahim Nuur Maxamed oon ku noolahay alxamdulilaahi dhagaxley dadkii cusub oo gadaalka imaadaan ahay waxaan ka soo barakacay degmada Saakow xasoon iyo shan bilood meel aan deganahay alxamdulilaahi kareeti iyo biyo iyo dhib iyo waxyaalo kulli waa naga maqan yihiin guri ma haysano mas'uul ma haysano dhibku maxaa waaye wax iska imaad dhib ilaahay keenay waaye in nala dejiyo oo guri aan helno oo mas'uul aan helno biyaha hal iyo waa dhaxa banaadka kareeti aan ka soo baryaa ciidan ku guri haya salaad shan u istaagay waa ii keenay ilaahay anigana xog aan ka fog lahayn marka dhibaatadaas ay jirtay waa ku kaa
waye haatan arayad guraysaa oo mashquulsan tahay
waxaan aruurta saan u istaagay waay haddana far saac saac meel sala maraymayna marka kharaatidii dadan ka soo bari ciidiin waa u baahnay kharaatidii ma haysto biima ku dhex jira marka dhibkaas ay jira
kharaatidan aad dadka ka soo baray marka aroos ku guraysaa
aan ku guraa guriga ma aan ku badbaadiyo si guriga ma aan ku badbaadiyo ayaan ugu gurayaa ciidda
tani xilliga timid xariyaha 17 bilood bac iyo dab aan dariyay kale ma ka shaahayda
waxa jira ma sanadkiisa hal hal bac aan helne wixii ka dambeeyay waxaan la hadlay markeenba biyaha ma haysano guri ma haysano bac ma haysano alaab ma haysano ifitu baan loo dirhay shaqo soo qaatay leeyahay waxaan gajifay nala saa xoogana ku nool meel aan ku shaqeysan lana
ifitu way idin ka fogtahay ilaa 7 kilometar ay jirtaa ma raashinka cunaysan ayaa 7 kilometar u doonataan
aan doonana markii xal yar nala seen gaar gacan iyo kareeti iyo waxa naga soo qaata baabuur wixii aan helnaba mana soo qaadi karno mana ka soo tagi karno marka oleeskaas ay jiray wixii aan helnana waxa waa in aan gadno oo imaan ku soo hemaalno shantii kale aan la imaadintaas aanan aan ku noolnaa
raashin kale idin si aad iibinaysaa
aan u soo qaadno oo cid aan ku keenno ma qaadi karno hal yar aan la siiyo fariintan waxa waa in la dejiyo oo nala bloogeeyo oo nagala warqabo oo guri nala siiyo busqul nala qodo oo si oo macna qaxooti aan kamid aan noqonaa rabnaa dad nagala warqabo ma bniin waa iska degan
aad uu maasay inay kaasan waxa Ibraahim Nuur oo ka mid ah qaxootiga ku nool xariyaha oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale qaxootigan ayaa dalbanaya in si degdeg ah loogu dhiso mashquul ay ku xaaji gutaan si ay uga badbaadaan xanuunada ka dhasha nadaafad darrada maadaama ay isdhex yaalaan saxarada caruurta iyo biyaha dhaxdhaasan goobaha ay ku nool yihiin waa kan mid ka mid ah qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab
xaaladan waa mid aad arkayso oo biyaha aan dhaafcinno caafimaadka nagu xun yahay aan gooba caafimaad aan gaari karo naga fog yihiin aan biyahan waa naga fog yihiin kuwa booyada waxno ka keeni jiray labadan maalmood sida roobku u daayay booyada nooma keenin halka jirgaan aad arkaysaa dadku tusay ayaa biyo la keenay maanta waan rafaadinay biyo way naga fog yihiin hooy ma haysano san oo imaanay 12 bilood baan joognaa san oo imaanay hay'ad waxan kaarkaani cuntadaasi ahan kama haysano dadka qaar ma aadi karaan meelaha laga shaqeysto wax laga soo la keensado waa waayelo iyo curyaamiin ma ku jiro way rafaadin yihiin
bal ka waran dhinaca nadaafada maadaama aad biyo dhex fadhidaan matiin dad dabcan musqulo isticmaalo
onaga musqulo malayn hadda marka saaxaradan waa tan arkayso banaana aan iska joogno waxay saaxaraha ahaa oo banaana ilmaha lagu tuurayo dadkii waaweyn habeenkii maalintii lama saaxarodo habeenkii bay banaanka aadaan markay banaanka habeenkii aadaan biyihii xalay aa u hor daayay waa kuwa hadda nagu soo fatahayo sidaa dhe saxaradii baa dhextaaganahay waa u rafaadinahay masquul la-aanta hoy la-aanna way jirtaa waa tan aad arkayso biyaan way dhex fadhinaa
bal ka waran cabsida caruurta iyo haweenka maadaama aad tiri duurka fog ayaa loo xaaji gutaa
cabsidaasi aad iyo aad bay u daran tahay marka iyo qorayaa iska jira cabsi way jirtaa caruurta habeenkii meel dheer ma aadi karaan marka meesha lagu saxarooda waa mid aad arkayso oo kuu muuqato habeen baa la saxarooda maalin lama aadi karo maalin haddaa aado dadkii dhan baa duur kusoo waaba lagu arkaaba waa cabsinaysaa marka waxyaabo badan baa dhibaatadeesana haysata waxaa naga warhayana malaa kaarka nala soo siiy waxaa la yidhi kaarkiina qaatee kolba
waa tahay muxuu iyo codsiyinaan maadaama aad culays wajahaysaan biyana dhex fadhidaan caruurtiina aadii sheegtay inay gaajaysan yihiin
waxaan codsigaana u weyn in nala dejiyo nala bloqeyo nagama warhayso in nalaga warhelo nana caawiyo nala dejiyo biyo aan helno musqul aan helno hoy aan helno abaqii lagu dhaqan idi ku dhaqan wax lagu karsan lahay aan helno intaasaa caawigaana u weyn
qaxootigan oo dhinacyo badan ka ararran ayaa nolosha la halgamaya iyadoo lagu jiro dhammaadkii bisha barakeysan ee ramadaan kuwaas oo ku soomay duruufo adag ayagoo aan helin wax caawina oo ka baxsan garamaadka yar ee bishii mar ay u feelaan waxaana culayska ugu badan ku haya biyo la-aanta iyo cuntoyarida ka jirta guud ahaan xeryaha maadaama aada loo yareeyey gargaarkii la siin jiray qaxootiga ee ku jira xeryaha dhadhaab waa hagaag waxaa soo gaarna qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isladwararka qaxootiga balse iminka idin ku wareejiyo saaxiibkai axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay jamiilo arbow maxamed oo ah hooyo iyada iyo qoyskeedu aanay bishii labaad qaadanin raashinka deeqda ah ee xeryaha laga bixiyo kadib markii ay u suurtageli weysay inay qaxootinimo isu diiwaan geliso xilligii loo qabtayna ay dhaaftay waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga oo u badan dadkii xeryaha dib ka soo galay oo aan iyagu isu diyaarin maalin farxadeedda ciidda dhaqaale xumo darteed haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xeryaha qaxootiga bishii labaad waxaa raashin la-aana dad lagu qiyaasay 14,000 oo qof oo ka tirsan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga oo ka baaqsaday inay isu diiwaan geliyaan qaxootinimo wixii ka horreeyey horaantii bishan aan ka soo gudubnay ee maarso dadkan oo raashin bille ah ku qaadan jiray kaarar hordhaca ayaa labadii bilood oo u dambaysay laga joojiyey inay wax raashina qaataan ilaa inta ay iska diiwaangelinayaan jamiile arma maxamed oo qoyskeedu uu ka mid yahay qoysaska raashin la-aanta noqday ayaan weydiiyey saamaynta ay kala kulmeen raashinka laga jaray iyo sababta ay isu diiwaangelin waayeen
wallaahi maasha allah alxamdulillah maykiin sheegay raashin horta ma qaadan boonaley ahayn boonaleyna wax ma la tolan dhahay alxamdulillah wixii kalena ilaahay unbaa ku sugaan laakiin raashinana siisadii maalle
haddii aad hore raashin u qaadan jirtay maxaa sababay inaad raashin la-aan noqoto
wallaahi ku wareerna siin unkoyni kenya lacag raashin qaadayni saabuunana noo goosi hal goosdo haddii saliidii iyo digirtii wixiinana siiya ilaa bishan mayna dhahay tirakoob aa ka hirintaan tirakoobkiina tabar ballan waaye
kii aad diiwaangelinta tagteen meesha oo aad ku noqnoqoteen waad awoodi weydeen inaad gudaha gashaan oo isdiiwaan gelisaan miya
masha Allah gudaha ina galna awood weyn meel kasta dhinacas ka mara labada albaab geel meel balal meel inu suruunabo waxna yeeri la way laakiin maalintii koodan yeeri nambarkeena markii yeeri boona cadan ina si boona cad ila hadab isku wadan wax ii tarayta male boona blue la galo meesha si iyo boona kale oo cadaan oo weynaan badan labadii boona waayne tabar uu ku qabsana ba waayne ba maalinka sateegan ku hayn magac horle la yeeri yahay
qaalaha ka shaqeeyay diwaangelinta markay meesha idin ku arkeen ama la hadal sheero dhahdeen diwaangelin ma anaga u nimi qaxooti cusub baanahay maxay idin sheegay
dib malaha isku sugaa la helaa magacaada dhageysay magacayga mar hore la yeeriyay sabax la yeela bal iska sugaa idinka siibkiina qabteen wax aan ka awoodna malaha la dhigay
diwaangelin la'aantaas waxay sababtay raashin la'aan markii aad tagtay xarunta raashin qaybinta oo aad raashin ka qaadan jirtay maxaa lagu sheegay
markii aan meesha raashin la qaaday seedi meel ii dhahay inay ma soo tirkoobtay maya tirkoob la'aanta oo raashin la qofka siiyo ma la inta qabax
meeqa jeer baad ku noqotay meesha raashin qaybinta
laba jeer kana qadi laba maalin kana qadi labada maalin hadiiba ma la tabli dhajidkaas kaga dhe
meeqa bilood oo xerada joogtay ayaa raashin qaadanaysaa
inta kale maasha Allah qaaday ila sanadkan oo haddii soona laga jiro raashin waayni
xaqiiqa hadda ka heshaa raashinka aad aruurta u karinayso
maasha Allah wixii xoogayn ah shaqaysadaan dar dhaqaalaan bahaana biidhaamis aan bahaana waxaas alxamdulillah ka halayna mar maanta raashin oo dhimil nin saarin oo si hadaay una qaadayni ma jirto
marka xoogaaga ayaad dar ku soo dhaqdaa biyo ku soo dhaamisaa meeqa ayaa shaqadaada marka murqmaalka kaasoo gala meeqa lacag kaasoo gala maanta
wallahi yumi ma aha bil waaye intaasina miis deema si seedan raashinka qaadaan bishi adii maanta kabstankay anay lacag faylana kaal afar kun shan kun saddex kun yaa hale oo bishi iyana gohaas intaasa marka ilmahan iskaaga biibiyey siday iyo wixii keera ka qaado baa iska darsaday laakiin sanadkan hee maasha Allah alxamdulillah wixii ilaahay sheena ma hadlay wixii inaad doontana allah og lacagta hadda dukaanka linki yaa la doonay laba jeer karsaday jine maalintii wax halaal wixii ilaahay aan alfa ama ambuulada iyo aad ama digri bariis ha ahaat ama bariis dalac bilaash ah hadii aan kari jiray laakiin hadii si soo galan galay wixii saxuurti afurka geehir un baas ka siiyay maaneeto hadana maqrabki waqti fayl hadana casha kariye kun casha iyo kun afur hadana iska daray bis intii soo galan galay biraati shaay ma wax kal dab malan saarbo
hal maalintii aruurta hal mar buu cunaanaya
ha ha soo antiis lan galay hal mar le wala aaman ilmo haddaayo ilay ambuule waa inaa qaadaa in galeyda qamadiga wax alaa maxaa markaas maanta qaba ahana karsan laakiin hada male raashin bama nanke ma gajarbo wixina wax kala go'aayo oo maanta ilmo an kariyaayo ana maqrabki ka afurowna ma awood
dad baa jira raashin laga soo qaato oo la dhaho raashin la siiyo markii raashin ku ago oo maanta raashin laga soo qaato xerada dhexdeeda la isku noqon jiray taas dad ma jirto miya hadaan jiray si maxaa sababay
maya maya wax qarda ee inta ma ka aragno qof dariskayga ba usoo dhiyo dhan boonalay ana inta ka bilaab ilaa arwayta bulis geeska say boonalay in antayna wax wax hal oo geeg is dhaanyo ma jirto kulligaana ba hanagani haafada dadka ka jiraan wax yar un ba dadkii kaar hayay haysay maaneeto inta kaar ba an haysayna kulligaana qadni inta kale oo ilaahay aan calafayna boonada tir koobadeena meel dhahay dur dambe macna iyo jacoola la taan la laba dur hasar durka saddexaad un ba jacoola la taan kii hadaha qaaday walaal ana ninkii laba bukeer sariidka siiyayna bir ma kanaagada korto
dadku waxay leeyihiin raashin kaala dhamay markii hore la yareeyay intaan diwaangelin la'aantu dhicin ba raashin dhimis baa ka horreysay raashin dhimistaasaa dhibaato keentay oo dadkii isku dhex noqon jiray oo wax iska qaadan jiray iyaga baan raashin haysan arrintan maxaa ka jira
sidii oo bishan saddex toba raashinka yarya alaa nafar kiili la sii alaa nafar ana hadda qoyskii toban waay toban kiili la isii toban kiili waa meeqa birka ama koraaniyada le waaye saliidii unbaa meel la isiiyey laba shan la iyo la siiyay raashinkii toban kiili nagadi digirtii toban kiili nagati intaasana nisii intaasii marka may qof walaalkaan wal siyaasa adana walka aamas waani adey
marka waxaan leedahay dadka dariskayga ama qaraabada ah xerada degan ee xataa raashinka qaatay waxba ima awoodi karaan
waa maya maya wax iyo maanta diin awoodi karaan oo aan oo dhaamaa maba aragooyaba waa qofku afaraalo waa qofku shanaalo waa qofku todobaalo qofku sideed luway aniga ka riyo kale tobanaale eeyba qof walaalkay hadda diirida hayn ka gala bikeer min darsada kor oo maanta inaan ka caawiyo hooda ka kashiga anaba ma awoodi sidii man ka kadeetamay leeyman walaalka ka deelay
intii ay raashin la'aantu ku dhacday nolosha caruurta maxaaska bedelay muqaalkooda iyo nolahaanba maxaaska bedelay
markasta digsisho galaayanka bahaayanka galaayanka bahaayanka hada ma jirto raashin xumeeyaha gashi meesha wixii wax xisaaban u baanagade alxamdulillah waxaan hisaabnaan xaq alle ku sugaanay laakiin ay hadda wixii keer la ka qaaday shee hisaaban u baanagadeen sheegay say hisaabana wax maanta oo ilmihi oo hada maanta waa la ka tar kor ma jirto markasta dirishoga digsisho kana nagadaan hada kana naqasho ma jirto wax xisaaban u baala kariyo laa u bikiil galee la saare bikiil digira la ka dare intaasi hadii hal waqti ama galabti wax iyo kana nagadaan ba maleba suuq ka gadan raashin kasi markii aniga dharka dhaqaaq lacagta aan ka qaado markaas suuq horan mare 5 kilo horan ka gaday galeeyda digirta waxa saasa gaaday intaas markaa intii bishi ka gaarsii rawaadi ilaahayda hadii in deer way tan hadana diin qaaday
waxa xilli rabadaana oo dadka u baahan yihiin inay cunto ay cunaan dadka Soomaan raashin la'aan waa dhacday bal soonka iyo raashin la'aantu sida ay idin saameeyeen ii sheeg
soonka aad iyo aad aniga jeexsan alxamdulillah ilaakin intuu afki ilaahay uu midu kirsaago maasha allah si la rabi ma ban afroona ilaakin alxamdulillah walle aamahay biiba dhagno walle aamahay ilaakin intuu afraadka maanta oo niidan roo wax walba adaga gaatay burkaan suubiska dunida soo soo fadhi meeshi lacag la'aan dhidi waxa la'aan aad iyo aad aan jir
taasi waxay ahayd jamiilo arbo maxamed oo marti igu ahayd xubinta shakhsi oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan dadka ku nool xiriiraha qaxooti ee dhadhaab ayaa isu diyaariyay munaasabadda ciida marka laga reebo dadka danyarta ah ee ku jira xiriiraha qaxootiga oo iyagu aan hadalba haynin ciid iyo wax ku saabsan maadaama ay dadkaasi yihiin dad danyar ah oo aan awoodin inay iibsadaan dharka iyo waxyaabaha kale ee lagu soo dhaweeyo farxadda ciida xabiibe cabdicasiis shaawi oo ah hooyo haysata 7 caruur ah kana mid a qaxootiga ku cusub xeryaha ayaa sheegtay in haba yaraatee aanay ciidda isu diyaarinin
ilmihi dhar iid umeeyeeyo hooye dhar noogad hooye iid waa imaate hooye maxaa ku fadhisaa hooye ani waa fadhinaa maxaa ku ordaa kaar maheeyo idankaab gaaji idan dhammeysi ani iid idin maheeyo maanta de maxaa idan qabanaa ilmihii aa uweynaayen murugta taasna waa igu darsantaa danteedana soonka oo dhawaaday oo iidii la gaaray ilmiyaaba weynaa ana dhar iid umeeya xaaladaas ahaadana tii iidana kuga hadlaa
xabiiba waxay sheegtay inay weyday wax dhaqaale ah oo ay caruurteeda dharka ciidda ugu soo iibiso deenay suuqa u doonatayna loo soo diiday
ma jirto ilaahayaaba ila oo ka ashara dhar uma soo gadan mabana u haaya meesha tagna deeg malii soo siinay baana tahay kaar ma qabtid meel ugu aaday ma jirto deen ku siinayn saaleeli soo dhaa guriga ku soo noqday hal mara aaday saasa lii soo dhaay guriga kusoo noqday kadibna ma aadin ay kale uweynaayen ayuurtii ayka dhan nii jab ahaya maa nii jab ayuur oo sii rabteeleeni oo hadana iid la gaari iyaka oo raashin huma haysa hadana iid la gaari oo dhar leeni wax leeni ayaga dhan way nii jabshinin ayki ayaalka isku mid maaha isku nii maaha saasaa duun iskaaga joognaa maasha allah
xabiibe cabdicasiis ayaa intaa ku dartay inay ku qasban tahay in maalinta ciidda ay caruurta guriga ku hayso si aanay saameyn ugu yeelan caruurta kale ee caymigooda ah ee iyagu ciidaya
guriga ku hayna guriga ku qoflamaa aykaab uynaayneen dhumadood guriga iskaaga hira ana meeshii oo qaraabka oo dadka oo raashinka uga soo tuugsanay meesha aada waa gujigan ka barana ee xaafada joogaan lahay gurigan ku xira dadkii oo muslimka dariska ah dhahay meeshii oo waqti la gaaro iga fura ani wijigayan ka leensina meeshii oo qaraabina iska baasaasa maalintaas ku dhaafina
deenaba cabdinuur cabdi oo ah 57 jir haysata 3 caruur ah oo ayay u tahay ayaa ka mid ah dadka aan isu diyaarinin kana qaybgalaynin munaasabadda maalinta ciidda
abood umahay cuntaab abood uwaay dhar abood umahay haddii ilmaha madan bari oo tabayo abayo un dhar faraan abayo un dhar taaga keena ilaahay subxaana qaadirka bih ilaahay qadir maal abood umahay dhar abood umahay ana taatan kuwaan qotu yana iska ahay iska dhaaf ilmihi abood umahay waay il uwin ayaw dhar iida faraan ayaw dhar iida faraan ma u abawadi man hadda rajana ta amma taas ma rajana milihi ilaahay subxaana qaadirka bih ilaahay qadir akhar jeetan nijaasi xaarna iktaay bijigi ilaahay wax kuma jira wajigi ilaahay aan ku dhaartay dhag wax ana maanta aan soo gatay ama keed iyaala mas arurtayda keed u yaala mas rajo aan leeyahay ma jirta talan ilaahay u dhiibtay
deynabo ayaa si la mid a xabiibo waxa u qorshaysan in maalinta ciidda ay caruurteeda guriga ku hayso oo aanay jirin xal kale oo u muuqda
ilmaha guriga ilmihii waa soo caraysana guriga banaanka bayaan kara haddii banaanka bihiy waxaa waaye way dhibaayen
oo daraarab la idii ma waab mu abuuri in ilmi guriga iska hargelina ma dhigay ku soo tukuna saad ilaah iska la aadan malaha walaalka wax u sheeba haram lahay keega la qana saag soo tukuna hadii ilaah yiraahdo iyo ilaah bi gaarsii hadii aan ilaah kale ilmaha ay kan ilaah oo qabaan soko bilay sa ixdana hadii ilaah kale qofna ay kol bilma idaas joog saas soo tukuna fadhiga saas soo tukuna hadii ilaah yiraahdo
degeystayaal inta ayuu noogu yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idin la socodsiinayay anigoo axmed abdullahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere degeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah qasiidooyinka nabi ammaanka ah
Thank you.
barnaamijka caweyska ee todobaadka halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaan soo tabinayaa anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo tifaaka dambe inta dib u